En hérna, en...
Ég heyri það alltaf að ég truflu.
Ég, ekki
mér. Það er að líta hérna og skóa rísundar í kring.
Já, það er að gera svo vel. Gáttum sem það. Nei, svo.
En hérna, ég ætla nú að spyrja þig eitt. Nú þetta hættulegt vassfall hérna. Voru menn ekki alltaf að, var ekki erfitt, er ekki, voru menn ekki oft að, að drepa sig í því?
Jú, það áriðalegt í gegnum ár og aldir þá hefur vart fólk farið sér í bæði hýta og öðrum vassföllum sér í nágrinninu mm. og komist hætt aðrir.
Mm. Þú nokkuð heyrt þetta?
Ég bara veit að ég, svo ég haldi bara við auðsvoltið, þá var það hér bóndi sem var búin að og hans ætt var búin að vera hér lengi, hann druknaði hér að báti árið 1676, þá var verið að ferðast yfir ána og hann var svona fullorðinn maður, hann druknaði þar og svo er kringum með öld seinna, 1778, þá var kona sem bjó hérna systir Bjarnar skólameistara í Skálholti. Mm-hmm. Hún ætlaði að fara náttúrulega með kirkjurækna á þeim árum við að Eldsholt hefur alla tíð verið í Skálholtsótt þó að áin sé á milli og hún var að fara til kirkju eða ætlaði til kirkju og var svo rúningur með henni og hljópa undan í sinnveld hún hafði bara stundið það sem hún gekk og hún hlaut þar þetta dauða þá.
En hérna?
Og svo við held áfram aðeins einu og aldrei setna eða 1865 þá með þetta nú nær okkar tímum og vissum eða mjög þá þá kom hingað kona frá Skálholti, það var svona vinnukona þess að það var nú mikið til að í heimsók til kunningja konu sína hér í Þjóðsolti. Þetta var víst svona útmúnaði samaði kalla, sennilega svona sent í mars. Og hún var hérna eitthvað framittir og hún sendið partinu þá fór hún út yfir og ætlaði heim en þá hafði gerst svo að sennilega í fýðu veðri að það brest undinu hérna út við landið. Það hérna hamarinn, hinum meginn sem maður kallað. Og hún druknaði þar. Þetta eru nú bara hérna þessi slys.
Já.
En
hefur nokkuð staður í skrifað þetta?
Já, til dæmis konunnar Dagrún held ég hún heita Jónsdóttir held að frá 1778 það er í öldin átjálta til dæmis. Ég hef þessi hinslýsinn hef ég ekki tekið eftir í þeim bókum. Mm,
mm. Já, já. En það er...
Nei, ég hef lítið hérna það.
Og ekkert hérna, ekkert, menn hefur dreymdi með það nokkuð?
Ekki veit ég til þess, ég hef engar sagnir heilt neitt það nema bara slysin urðu. Og það var hérna eiginlega enn næst, það bruknaði drengu sennilega svona 13-14 ára hérna. Það er, þið fóruð, seinasta brúin sem þið fóruð yfir, þið þið komuð, hún var yfir svo kallaður ós eða stóró sem var nú kallaður. Og þá var áin, hún hýta á, hún var svo áleitin sko alveg upp í óskjæftin og þar var einu möguleikin að komast á sko vaði og þetta var svo tæft vað og nokkuð djúpt og þetta var drengur sem var þarna, var hérna á einu bílinu, snúningardrengur sem var kallað og hann fór, hefur færið að bega og hann brugnaði það, brugnaði. Þetta var vist nálagt aldamótinu, ég hugsaði verið árið 1900, svo það ekki lengra. Svo það er nú að slitsverunum í gegnum árin, hérna, ef maður fyrir bara út í það.